Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξανοπούλου στην παραγωγή και την παρουσίαση της εκπομπής. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας και θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι από το γνωστό, το Avaton, το συγκρότημα, και ο τίτλος του είναι «Έρος αελίου». Και ξεκινάω έτσι γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία που θα έχουμε πολύ σύντομα με την πολύ αγαπημένη ηθοποιό και σκηνοθέτη, την κυρία Άννα Κοκκίνου, και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Πλάτωνα Συμπόσιο» που υπογράφει σκηνοθετικά και στην οποία πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Σοκράτη. Το αριστουργηματικό φιλοσοφικό κείμενο του Πλάτωνα εξετάζει τις πολλαπλές όψεις του έρωτα σε ένα εορταστικό συμπόσιο. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Σφενδόνη. Από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, με χορηγό επικοινωνία στην ΕΤ, την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κυρία Κοκκίνου, γεια σας.
Γεια σας.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Ναι.
Σας παρακολουθούμε όμως πάντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί ό,τι κάνετε είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, αν και αυτή τη φορά επαναλαμβάνετε, κυρία Κοκκίνου. Μετά από απέτηση προφανώς και των θεατών, ο λόγος είναι σε εσάς να μας συστήσετε την παράσταση, την ταυτότητά της και να μιλήσουμε και πιο διεξοδικά.
Πολύ ευχαρίστω. Πείτε μου.
Ναι, να μας πείτε πώς τη σκεφτήκατε, τι παρουσιάζετε σκηνικά, ποιοι συμμετέχουν.
Λοιπόν... πρέπει να πω ότι...
Τι σας ενέπνευσε για να παρουσιάσετε αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα τόλμημα, διότι είναι και πολύ δύσκολο το κείμενο, με μία έννοια δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα
ναι, αλλά
πολύ προκλητικό.
Ωραίο,
βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι το θέμα και είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και είναι συνέχεια στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα. Θέμα του έρωτα.
Ένας από τους λόγους που ανεβαίνει αυτό το έργο είναι ακριβώς γιατί σε αυτή την εποχή μας που είναι όλα κάπως μπερδεμένα και δύσκολα, το να μιλήσει κανείς για τον έρωτα είναι κάτι το οποίο είναι αναζωογονητικό και ενδιαφέρον. Και έχω την τύχη να έχω σπουδαίους συνεργάτες μαζί μου, ξεκινώντας από τη μουσική που έχει υπογράψει ο Κορνήλιος Ελαμψής, από την κίνηση με τον Ερμή Μαλκότσι, το σκηνικό της Εύας Μανιδάκη.
Μάσκες της Μάρθας Φωκά.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Μάσκες της.
Και τους ηθοποιούς, τους πρωταγωνιστές να αναφέρουμε.
Ναι. Λοιπόν, παίζουν η Ρίτα Λιτού,
η Μυρτώ
Παιδιωτίδη, ο Γιάννης Σέπε, ο Γιώργος Μπουφίδης, ο Τάσος Πετρίτσης, ο Μιχάλης Ψαλίδας.
Εσείς?
Εγώ...
Στη σκηνή του Σφενδόνη, βέβαια, του γνωστού θεάτρου, που είστε ναι. Η ψυχή του, βέβαια, η ιδρύτρια όλης αυτής της ιστορίας, της πολύ γνωστής, που αγαπούμε να παρακολουθούμε τις παραστάσεις πολύ στο θέατρο Σφενδόνη.
Ωραία.
Τώρα, πώς πήγε η παράσταση την πρώτη χρονιά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, οι εντυπώσεις σας?
Δείτε, παρόλο ότι είναι μια τρίωρη παράσταση, πρέπει να πω ότι από ελαχιστότατους... Ελαχιστότατοι είναι αυτοί που είπαν ότι τρεις ώρες, ας πούμε, ήταν κάπως... Αλλά η πλειοψηφία λέγανε ότι δεν τους φάνηκε πώς πέρασαν αυτές οι τρεις ώρες. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στο κείμενο, τη ζωντάνια του κειμένου αυτού του μεγάλου και σπουδαίου συγγραφέα του Πλάτωνα, που εμένα τον θεωρώ, αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό που θα πω, τον μεγαλύτερο συγγραφέα του κόσμου.
Mm-hmm. Και να πούμε και για τη μετάφραση, κυρία Κοκκίνου.
Η μετάφραση είναι τη Σεσίλ Μαριέλου Ιγκλέση, mm-hmm. μια καινούρια, εξαιρετική μετάφραση. Mm-hmm. Και τώρα παίζουμε για δεύτερη χρονιά, όπου κάναμε αρκετές πρόβες, και πιστεύω ότι υπάρχουν βελτιώσεις. Και πάντα είναι μία παράσταση που δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm.
Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε και τη δραματουργία, τον Νίκο Φλέσσα, εσάς ναι, και τον Κορνήλιο ναι. Σελαμψή.
Ναι.
Τα κοστούμια είναι του Παύλου Θανόπουλου, δεν το αναφέραμε πλην. Είναι σημαντικά να φέρω για τη μετάφραση και τη δραματουργία, γιατί επειδή σταθήκατε στο κείμενο, που είναι βέβαια και το πρώτο, γιατί είναι αρχή είναι ο λόγος, είναι πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε τον τρόπο που το παρουσιάζεται. Αυτό είναι, γιατί για να θεατρικοποιηθεί ο λόγος, γιατί ουσιαστικά είναι διάλογοι, αλλά είναι και αφηγηματικό. Έχει και αφήγηση.
Ναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει και αφήγηση. Mm-hmm. Υπάρχει και αφήγηση.
Ωραία.
Αλλά είναι κυρίως, είναι σαν να είναι θεατρικό, γιατί και ο συγγραφέας είχε μανία με το θέατρο. Μάλιστα λένε ότι στην αρχή έγραφε θεατρικά ο Πλάτωνος. Mm. Και μετά όταν γνώρισε τον Σωκράτη, όλα αυτά τα άλλαξε και άρχισε να γράφει διαλόγους φιλοσοφικούς. Αλλά υπάρχει μεγάλη θεατρικότητα στο κείμενο.
Ναι.
Το κείμενο είναι έτοιμο, mm-hmm. ένα θεατρικό κείμενο.
Mm-hmm. Ναι, και ειδικά στον λόγο του Αλκιβιάδη διάβασα, και δεν ξέρω τώρα γι' αυτό το θέτω έτσι να το σχολιάσετε κι εσείς, διάβασα ότι θεωρείτε ότι είναι ένα από τα πιο πολύ σοβαρά λογοτεχνικά έτσι, κείμενα.
Ναι.
Γιατί αναφέρεται με πολύ μεγάλη, πολύ με ενδιαφέροντα τρόπο στον Σωκράτη και στον δάσκαλό του.
Ναι, ναι. Mm. Θέατρο, καθαρό θέατρο.
Θέατρο, καθαρό, ναι. Άρα λοιπόν, 8 πρόσωπα εγκομιάζουν τον έρωτα και εξετάζουν τις πολλαπλές όψεις του έρωτα, όπως βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου.
Ναι, ναι.
Και πρόκειται για 8 εγκόμια, έτσι.
Ναι.
Που φανερώνουν τις τάσεις της κοινωνίας στην Αθήνα
ακριβώς.
της εποχής.
Ακριβώς.
Και επίσης,
ακριβώς. Οι οποίες ναι, οι τάσεις αυτές, ναι. Οι γωνίες από τις οποίες εξετάζεται το θέμα του έρωτα και τα πρόσωπα τα οποία μιλάνε έχουν απόλυτη αντιστοιχία με σημερινές τάσεις.
Αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι. Είναι και ένα θέμα το οποίο βέβαια πάντα είναι, έχει αυτή την επικαιρότητα, γιατί μας αφορά όλους, αλλά είναι και ο τρόπος που παρουσιάζεται από τις διαφορετικές όψεις και από τους ομιλούντες.
Ναι, ναι, ναι. Δείτε, είναι, ταυτίζεται η έννοια του έρωτα με την έννοια της ζωής, με το ότι είναι ζωή.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
Ταυτίζεται απόλυτα, έρωτας, ζωή.
Ναι, και επίσης έχει και πολύ ενδιαφέρον ότι είναι διαφορετικοί ομιλητές και ο κάθε ένας συμπληρώνει και αναφέρεται και σε ένα διαφορετικό πεδίο του έρωτα και φωτίζει διαφορετικές πλευρές. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον εδώ στο δελτίο που βλέπω είναι ότι η ευθυμία της συντροφιάς, όπως γράφεται, αποτελεί φόντο που τονίζει αντιθετικά τη μεγάλη σοβαρότητα του λόγου του μυστικιστή Σωκράτη.
Ναι, ισχύει αυτό, γιατί όταν μιλάει ο Σωκράτης θέτει το θέμα αυτό καθαρά από φιλοσοφική άποψη και είναι όμως κάτι πολύ που το νιώθει και το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, οποιοσδήποτε το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει αυτή την πλευρά από την οποία το εξετάζει ο Σωκράτης και ιδιωτήμα δηλαδή.
Ναι, γιατί στην αρχή δεν ήθελε να μιλήσει, είπε ότι δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι να πω.
Ναι, ναι, αυτό το λέει.
Είχε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Την κριτική που κάνει για το πώς μίλησαν οι άλλοι.
Ναι, ο Αριστοφάνης πριν,
ναι. Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσείς πώς προσεγγίσατε τον Σωκράτη, έτσι, με τι, και σκηνοθετικά και υποκριτικά, πώς έτσι το νιώσατε και τον μεταφέρατε.
Να σας πω, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Έλληνα που υπήρχε μέχρι πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή, τον Έλληνα που είναι παιχνιδιάρης. Mm-hmm. Που είναι σοφός και παιχνιδιάρης.
Mm-hmm. Που είναι εξωστρεφής,
Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm. Αλλά αυτός είναι ο τύπος του Έλληνα που τώρα πολύ ελάχιστα υπάρχει. Mm. Αυτό προσπάθησα να δώσω στο πρόσωπο αυτό. Αυτή την... έχει κάτι πολύ ελληνικό. Αυτή η ειρωνία και η σοφία, η οποία υπήρχε μέχρι πριν μερικά χρόνια. Αυτό προσπαθώ να ζωντανέψω, αυτό το στοιχείο.
Ναι.
Ελπίζω λίγο να το καταφέρνω.
Βέβαια. Και μέσα από το κείμενο, έτσι όπως το... έτσι όπως το, τη δική σας ανάγνωση, όπως το αναγνώσατε, βρίσκεται ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που... είπαμε ότι είναι επίκαιρο βέβαια σήμερα, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο ακόμη στο αν υπήρχαν διαφορές στον τρόπο που οι Αθηναίοι και οι Έλληνες εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζαν τα θέματα του έρωτα, γιατί είχαν μία ελευθερία στη σχέση τους οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο.
Υπάρχει τεράστια διαφορά.
Ναι. Θα ήθελα δηλαδή αυτό να το σχολιάζαμε κάπως, έτσι όπως νομίζετε εσείς πάντα σε σχέση με την παράσταση βέβαια.
Να σας πω, ένα από τα θέματα τα οποία μας είχαν απασχολήσει είναι η έννοια της παιδεραστίας, όπου στις μέρες μας έχει κάτι πολύ σαφές και εντελείως τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε. Γιατί τότε αυτό, ένας μελετητής μάλιστα λέει ότι, ότι αυτό ήταν μια τρομερή ανακάλυψη των αρχαίων, γιατί αυτό βασιζόταν πάνω στην παιδεία. Και πρέπει να σας πω ότι ο Πλάτων ήταν μανιώδης. Όλο του ό,τι έκανε είχε σχέση με το...
με την παιδεία. Ναι. Ναι. Και βέβαια όταν αναφερόμαστε παιδεραστία εννοούμε για τη σχέση ενηλίκων με εφήβους.
Ναι. Έτσι. Αλλά όμως αυτό ήταν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι τώρα. Ήταν, ας πούμε, μπορεί κανείς να το πει, ίσως να το καταλάβει λίγο, αν πάει στους Ασιάτες, από εκεί μπορεί να το νιώσει λίγο περισσότερο, όπου ο μεγαλύτερος ήταν σαν δάσκαλος για τους νεότερους. Απλώς το θέμα του σώματος στον αρχαίο Έλληνα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Τελείως διαφορετικό.
Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι... γιατί και οι ίδιοι ξεχώριζαν τον έρωτα, έτσι, σε σαρκικό και τον έρωτα σε πνευματικό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι και τα δύο τα αντιλαμβανόταν και τη σάρκα ως σάρκα, αλλά νομίζω ότι δεν ντρέπονταν τόσο πολύ για το σώμα τους ή δεν είχαν αυτή την αίσθηση της μιας έννοιας αμαρτίας με την έννοια αυτή.
Καθόλου. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν μόνο μία περίοδο. Γιατί μετά, όπως έπεφταν, εξέπιπταν οι αξίες, εξέπιπτε και αυτό. Δηλαδή μπορώ να πω ότι όταν το έγραψε ο Πλάτων δεν υπήρχε αυτό πια σε αυτή τη μορφή. Αλλά ο Πλάτων, όπως και σε άλλους διαλόγους, προσπάθησε να σώσει την αντίληψη που υπήρχε παλαιότερα στην Αθήνα για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό προσπάθησε να κάνει
και να μεταφέρει. Διασώσει,
να διασώσει αυτή την υψηλή έννοια που υπήρχε τότε.
Και το κατάφερε βέβαια, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κείμενα.
Ναι, είναι έργο, είναι κάτι το οποίο επηρέασε πάρα πολύ. Επηρέασε πρώτα απ' όλα τον χριστιανισμό, ειδικά το Συμπόσιο. Πάρα πολύ επηρέασε.
Με ποιο τρόπο λέτε ότι τον επηρέασε?
Με την έννοια ότι το θέμα του έρωτας σε κάτι υψηλότερο
που υπήρχε, που υπήρχε και που...
Σε αυτό έδωσε άλλα νοήματα ο χριστιανισμός.
Ναι.
Αυτό στο υψηλότερο έδωσε άλλα νοήματα.
Ναι, φυσικά, φυσικά, ναι. Ωραία. Πολλά μπορούμε να πούμε, πολλά μπορεί να, δηλαδή μπορούμε
πάρα
να μιλάμε
πολλά
ώρες γι' αυτό. Εγώ δεν ξέρω, θέλω να σας ρωτήσω γενικά, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, να σας ρωτήσω εσείς πως τι θέλετε ακόμα να αναφέρουμε που δεν έχουμε
εγώ
αναφέρει.
Εγώ αυτό το οποίο θα επιθυμούσα πάρα πολύ είναι αν μπορούσε αυτό το κείμενο να γίνει, η παράσταση αυτή να γίνει κίνητρο ώστε να ψάξει ο νεότερος να διαβάσει αυτά τα κείμενα.
Ναι, ναι, ναι,
γιατί
βέβαια
πιστεύω ότι ο Πλάτων και ο Σωκράτης ανήκουν στο μέλλον. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύτιμο εργαλείο για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση και την παιδεία, η οποία είναι η βάση του πολιτισμού. Δεν είναι.
Mm-hmm. Βέβαια, βέβαια. Ναι, και θίγονται τόσες πολλές έννοιες που πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να εντρυφήσει κανείς αυτό το κείμενο. Έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε και σήμερα πολύ έντονα, όπως την έννοια της αποδοχής, την έννοια της παραδοχής, την έννοια του ανοίγματος, όλα αυτά θίγονται μέσα στο κείμενο και αυτό για τους νεότερους είναι ένα σχολείο πραγματικά. Απ' την άλλη πάλι νομίζω ότι και η παράσταση αυτή καθ' αυτή, επειδή έτσι όπως την προσεγγίζετε και τη μεταφέρετε, δεν το αξιοποιεί το κείμενο. Δεν το διαφοροποιεί, δεν το...
Όχι, το πιστεύω.
Έτσι, ακριβώς, δηλαδή δεν παρουσιάζει κάτι άλλο από αυτό που είναι το κείμενο. Έχει γίνει δουλειά πάνω στο κείμενο, δηλαδή.
Έχει γίνει δουλειά από όλους τους συνεργάτες.
Ναι.
Η έννοια από της... όλους ναι τους συνεργάτες. Δηλαδή η παράσταση χτίστηκε από όλους τους συνεργάτες. Mm-hmm,
mm-hmm. Πόσο καιρό δουλεύατε για τις πρόβες σας, κυρία Κοκκίνου, γιατί εσείς
δυόμιση
δουλεύετε...
χρόνια.
Αυτό είναι, βέβαια, βέβαια. Όταν δουλεύει κανείς τόσο πολύ, βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα.
Βέβαια, είχαμε και την τύχη να πέσουμε σε πολύ καλούς νέους ηθοποιούς, οι οποίοι πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους και εγωιτεύτηκαν, πίστεψαν στο κείμενο.
Ναι, βέβαια. Και θα παίζετε μέχρι το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μία σεζόν, έτσι?
Όχι, δεν θα παιχτεί μέχρι τότε.
Πιο νωρίς.
Ναι, υπάρχει λόγος που δεν μπορεί να παιχτεί μέχρι τότε.
Ωραία, πρέπει να σπεύσουμε λοιπόν.
Ναι.
Σύντομα, ναι, γιατί τέτοιες παραστάσεις δεν πρέπει να χάνονται.
Μακάρι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ο έρος έρωτας, αυτός μαγεύει τα νερά. Ο έρος έρωτας, αυτός ενώνει το νου με την καρδιά. Ο έρος έρωτας, νυμφεύει ώρες, νυμφεύει ξαφνικά, και ξαφνικά από μια φλόγα που ανασπίθησε γεννιέται στη ψυχή ένα φως, ένα φως. Ο έρος έρωτας, ο έρος έρωτας, αυτός μαγεύει, μαγεύει τα νερά. Ο έρος έρωτας, αυτός ενώνει το νου με την καρδιά. Ακίνητες αστραπές, τα άλογα λάβουν πλάι στα τρεχούμενα νερά, στα μαλλιά. Ο έρος έρωτας, ο έρος έρωτας.
από τον κριτικό ορίζοντα του Γιάννη Μαρκόπουλου, το κομμάτι που ακούσαμε, ο Έρος Έρωτας, από τον Ζερβάκη, Γιώργο Νικηφόρο, και περνάμε στο Εθνικό Θέατρο, διεπιστημονική διακαλλιτεχνική διάλογη με κέντρο τη γλώσσα του μήνα, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 2 το μεσημέρι, με σχεδιασμό και επιμέλεια της Νατάσας Τριανταφύλη, προθάλαμος Δέλτα, Σώμα. Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όπως είπα, στην κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Ο Γιώργος Ντάγκας, ο διδάκτορ, καρδιολόγος, η Μυρτώ Παπαθανασίου Σοπράνο και στο πιάνο ο Δημήτρης Θεοχάρης, με άξονα το σώμα, την κεντρική θεματική του καλλιτεχνικού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου. Οι διάλογοι αυτοί έχουν σχέση το κέντρο και τη γλώσσα του μήνα. Η νέα δράση της πρώτης σκηνής προσκαλεί επιστήμονες και καλλιτέχνες να αναζητήσουν κοινούς τόπους έμπνευσης μέσα από μία ιδιότυπη δημιουργική συνομιλία. Τι σημαίνει να δίνεις μία διάλεξη χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης? Πώς η τέχνη κρύβει η γλώσσα της επιστήμης? Έτσι λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον να όσοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, γιατί μέσα σε όλα θα εξεταστεί η επίδραση της ιατρικής επιστήμης στη ζωή μας, η επιδραστικότητα της μουσικής στο συναίσθημά μας. Επιστήμη και τέχνη αγωνιούν και ελπίζουν με τρόπο διαφορετικό, αλλά έχοντας έναν στόχο κοινό, τον άνθρωπο. Ο πρώτος χτύπος μιας καρδιάς, ο τελευταίος χτύπος μιας καρδιάς και ανάμεσα άλλοι πολλοί. Ρυθμική, άριθμη, γρήγορη, αργή, χτύπη χαράς και χτύπη πόνου. Αυτά λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι στο επόμενο θέμα μας και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπημένο μας Δαβίδ Ναχμία, τον μουσικό και ερευνητή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, μεταξύ άλλων βέβαια, με αφορμή την επικείμενη παράστασή του στον Ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο Πάρνασσο στην Αθήνα την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με τίτλο «Τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου». Με χορηγό επικοινωνίας, την ΕΡΤ.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Огня поли, добрали еще не за то, что кедрема сан до пули, а в таям няли тулей, кекино сам беди, ме поноклей, слова криплей, ке сам дрено страти. Аломос резента, se cronies per asmene, che gli suoni mene, se muletti a ti, mi crimu resenta, me favizzi crucioni, mi avradiamo per smoni, resenta, resenta. Venima forse e cercia, mi musichi si snappiò, ma te cielo gli affitto in spati, che fosse mia cogna, può dirgli a sgnati, ma s'affnarati, che tragudì ma pogna, che chiamo presenta, a tu piacce casmena, o la india senna, chi di chi vuoi me, mi ploga resenta.
Ακούσαμε τη μικρή μου ρεζεντά, αυτό το καταπληκτικό ταγκό από τον Ορέστη Μακρύ. Αυτό το μοναδικό ταξίδι μουσικής και νοσταλγίας στη μουσική ιστορία του Μεσοπολέμου που ζωντανεύει στον εμβληματικό φιλολογικό σύλλογο Πάρνασσος και υποδέχομαι με μεγάλη χαρά τον αγαπημένο μας τον Δαβίδ Ναχμία. Κύριε Ναχμία, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Τώρα θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία αυτά. Καταρχάς αυτής της παράστασης που θα παρακολουθήσουμε και μετά να κάνουμε και κάποια συζήτηση πάνω σε αυτήν.
Ναι, αυτή είναι μια παράσταση που οραματίζομαι εδώ και 20 χρόνια. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μπόρεσε και άνοιξε η πόρτα και θα πραγματοποιηθεί. Διάλεξα τρεις υπέροχους τενόρους του σήμερα. Ένας είναι βαρύτονος, είναι ο Νικόλας Καραγκιαούρης, είναι ο Μάρκος Κόκας, δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι πολύ ωραία φωνή, υπέροχη φωνή, και ο Θάνος Πολύδωρας. Και οι τρεις εκπροσωπούν έναν από τους τρεις που έχω επιλέξει
τους ήρωες.
Αλλά οι υπόλοιποι βεβαίως δεν είναι εξαιρεταίοι, έτσι, γιατί συζητάμε για έναν αιώνα ο οποίος ήταν γεμάτος από υπέροχους τενόρους. Απλά διάλεξα τρεις διαφορετικούς τενόρους διαφορετικούς μεταξύ τους, γιατί σχηματίζουν ένα μικρό πανόραμα του Μεσοπολέμου. Ο Επιτροπάκης, ο Πέτρος Επιτροπάκης, που ίσως θα το γνωρίζετε ότι ήταν ο σημαντικότερος τραγουδιστής του 20ου αιώνα, εκπροσωπεί τρόπον την, ας πούμε, την αθηναϊκή τάξη, θα λέγαμε, την πιο εκλεπτισμένη εκδοχή της. Είναι μια φωνή που στέκεται σαν ένα φράκο. Δηλαδή είναι ένας νόμπλ τραγουδιστής. Ο Ρέστης Μακρύς κουβαλάει μια γλύκα και μια ανθρωπιά που νιώθεις ότι σε κοιτάζει στα μάτια πριν να γίνει αυτός ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου που ξέρουμε, ο ανθρώπινος ηθοποιός, ο Ρέστης Μακρύς.
Και είναι πιο γνωστός από εκεί,
Συγγνώμη.
Και είναι πιο γνωστός από τον κινηματογράφο.
Βεβαίως. Αλλά ξέρετε ότι πολλοί έχουν ξεκινήσει από ως τραγουδιστές. Όπως ήταν για παράδειγμα η Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν πολύ σημαντική ως τραγουδίστρια τζαζ. Και πολλοί άλλοι που ξεκίνησαν από το τραγούδι και παίξαν αργότερα θέατρο. Είναι λίγο πιο δύσκολο το αντίθετο. Δηλαδή κάποιος να είναι ηθοποιός, γιατί ο τραγουδιστής χρειάζεται να έχει ευλογηθεί και με την ωραία φωνή. Το τρίτος, ο Τόνις Μαρούδας, που βεβαίως είναι πιο γνωστός στον κόσμο γιατί πέθανε το 1986, είναι πιο κοντά μας εδώ, φέρνει έναν αέρα ευρωπαϊκής σκηνής. Θα μπορούσε να πει κανείς μια κανσονέτα που είναι προσαρμοσμένη στον ελληνικό λόγο και στο ελληνικό συνέστημα. Και οι τρεις τους τώρα δείχνουν πόσο ονειρεύτηκε η Ελλάδα, να ονειρευόταν να είναι μοντέρνα αλλά χωρίς να χάσει την ψυχή της. Γιατί ο μοντερνισμός και ειδικά ο σημερινός, ο μεταμοντερνισμός, φαίνεται λίγο σαν να παραδίδεται σε έτοιμες καταστάσεις και να χάνει την ελληνική ψυχή. Αυτοί προσπαθούσαν στον καιρό τους να είναι μοντέρνοι χωρίς να τη χάσουν την ψυχή τους, και βεβαίως όλα αυτά είναι τραγούδια για τους νέους. Δεν γράφτηκε ποτέ κανένα ερωτικό τραγούδι για μια γιαγιά ή για έναν παππού εκείνο τον καιρό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν νέοι πριν να κάνουν το λάθος να ηλικιωθούν.
Πολύ ωραία τα λέτε, όπως πάντα. Ωραία, άρα έχουμε και αυτή την αίσθηση αυτής της αστικής ευαισθησίας που υπήρχε εκείνη την εποχή και που αυτό δεν υπάρχει βέβαια μέσα στο βαθμό τον σημερινό. Έτσι δεν είναι, δεν το συναντάμε τόσο σχεδόν καθόλου.
Ίσως να υπάρχει και να έχει καθιζάνει, να βρίσκεται κατά κάθεξη σε ένα μεγάλο βάθος το οποίο δεν εξερευνάται, γιατί το ωραίο, όπως ξέρετε, είναι ωραίο για όλους. Αρκεί να το ανακαλύψουν βεβαίως και να μην φοβούνται αυτό το οποίο η δεκαετία του 80 για να ξεπαστρέψει το χθες, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει αυτά τα ωραία δημιουργήματα του σήμερα, άρχισε να τα χλεβάζει. Αν φοβάσαι το μελό ή αν φοβάσαι οτιδήποτε, την ποιήση, ή δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις, βεβαίως ποιος χάνει, δεν νομίζω ότι χάνει ποιήση.
Ναι.
Εσύ χάνεις επειδή δεν την αναγνωρίζεις. Αλλά αυτό που μας το πιο παρήγορο είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος ο οποίος έρχεται έχει κατέβει σε ηλικίες. Δηλαδή έχουμε ένα 25 με 30% νέους ανθρώπους, αλλά νέους ενός επίπεδου καλύτερου, ενός επίπεδου αυτού σεβασμού υψηλότερου.
Εσύ, Δαβίδ μου, έτσι μου επιτρέπεις τον Ανικό, πώς πιστεύεις ότι μπορεί να συναντηθεί το ρεπερτόριο του Μεσοπολέμου με το σημερινό παιδί του streaming? Ας μιλήσουμε για τους εφήβους, τους νεότερους, και τι μπορεί να πει σήμερα ένας δίσκος 78 στροφών?
Ένας δίσκος 78 στροφών από μόνος του ίσως δεν μπορεί να πει πολλά. Όταν τον έχει ανεβάσει κάποιος Μερακλής στο YouTube, έχει να πει λίγο περισσότερα. Εμένα με συγκινεί η οικονομία και η ακρίβεια των τραγουδιών αυτών. Σε 2,5 με 3 λεπτά συμπυκνώνεται μια ολόκληρη μικροϊστορία. Μια Αθήνα που φωτίζεται από λάμπες πετρελαίου, θα μπορούσε να πει κανείς. Με θέατρα, με καφενεία, με αστικά σαλόνια. Είναι αυτά που φαίνεται ότι λείπουν στον κόσμο. Γιατί αν μπεις μέσα σε ένα σύγχρονο μαγαζί σήμερα, το βλέπεις να το έχουν κάνει. Για να το κάνουν ωραίο, το κάνουν ρουστίκ. Δηλαδή να θυμίζει μια άλλη εποχή. Οι άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν πίσω. Μην ξεχνάς ότι αν κόψεις ένα κομμάτι από το παρελθόν, θα χρειαστεί να κόψεις το αντίστοιχο κομμάτι και από το μέλλον. Είναι οι συνθέτες, οι ερμηνευτές. Δουλεύουν με μεγάλη φροντίδα εκείνο τον καιρό. Γιατί είναι η κεντρική πηγή ψυχαγωγίας. Αφήσαν πολλά. Είναι κάθε μία εισαγωγή που θα φτιάξουν, κάθε γύρισμα της φωνής, κάθε μία παύση. Κάτι θα δηλώσει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει λόγο ύπαρξης. Και αυτοί οι δίσκοι που ανέφερες των 78 στροφών, όσο παλιοί για να ακούγονται, ακόμα στέλνουν αυτό το μήνυμα της ευαισθησίας σε μια εποχή όπως είναι η σημερινή, που τρέχει παραπάνω από όσο αντέχει η ψυχή της.
Βέβαια. Ναι.
Ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνει υπεράνθρωπος πριν καταφέρει τελικά να γίνει άνθρωπος.
Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί θέλω να μιλήσουμε και περισσότερο, αλλά έχω βρει επάνω, με τις δικές σου προτροπές, έχω επιλέξει κάποια κομμάτια. Δεν τα είχε όλα αυτά που είπαμε. Ωστόσο όμως, να σε ρωτήσω, υπάρχει το «Στις πλάκες της ανηφοριές», έχω βρει το «Μυστήριο» του Μαρούδα. Θα κλείσουμε με το «Μάτια Καστανά» και υπάρχει και το «Μένω σε κάποια γειτονιά». Ποιο θέλεις να ακούσουμε?
Λοιπόν, νομίζω ότι αφού τα αποκάλυψες τους τίτλους, ο κόσμος ήδη θέλει να ακούσει το «Μένω σε κάποια γειτονιά».
Τέλεια, οπότε το βάζουμε.
Σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά, που έχει σπίτια χαμηλά. Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουνε φιλιά. Μπρος απ' τις άσπρες τις αυρές, οι γριές και οι νιές για τον έρωτα μιλούν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε και τα γόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς. Μα δε με νοιάζει, ούτε βάζω μαράζει, τη δική μου αγάπη δεν τη ξέρει κανείς.
Ωραία. Και τώρα επιστρέφω στην ερώτηση που είχα ξεκινήσει και δεν ολοκληρώσαμε, δεν ακούσαμε την απάντησή σου. Για το σημερινό παιδί του streaming, ποια είναι η σχέση του με αυτό το ρεπερτόριο του Μεσοπολέμου?
Πιστεύω ότι τώρα έχει ίσως περισσότερο νόημα από εκείνο τον καιρό. Ζούμε σε μια εποχή υπερπροσφοράς ήχου. Ο άνθρωπος τα έχει όλα, ξέρει την ταινία από τα πάντα και την αξία από ελάχιστα. Όμως σπανίζει η αίσθηση του μέτρου και της καλλιέργειας που βρίσκουμε σε αυτούς τους παλιούς δίσκους. Τα τραγούδια αυτά όλα μιλάνε για έναν έρωτα, για τη χαρά, για τη μελαγχολία, με λόγο πολύ πιο προσεγμένο, πολύ πιο ευγενικό. Γιατί ξέρεις, όταν πρόκειται να ερωτευτείς για μία ζωή, τα υλικά που χρειάζεσαι για να το φτιάξεις, να το εγκαθιδρύσεις αυτό, πρέπει να είναι πολύ πιο βαριά. Όταν όμως οργανώνεις έναν έρωτα που ξέρεις εκ προημίου ότι ένα μήνα, δύο μήνες αργότερα θα τελειώσει, τα υλικά αυτά δεν χρειάζεται να είναι τόσο. Οπότε αν θέλεις να εγκαταστήσεις τον έρωτα μέσα από, από την τέχνη για να γίνει έτσι, να κρατήσει, να έχει
να είναι αρέσει, αισθητή, πούμε, ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να έχεις καλύτερα υλικά. Αυτά τα καλύτερα υλικά τα έχουν ήδη ετοιμάσει οι προγονείς. Είναι, όταν τα φέρνεις στο σήμερα, αυτά όλα τα τραγούδια, έχεις μια ανάσα αισθητικής ποιότητας και μια υπενθύμηση ότι η ψυχαγωγία μπορεί να είναι απαιτητική, αλλά και τρυφερή μαζί. Mm-hmm. Αυτό είναι ακριβώς που δείχνω και είναι αυτό το οποίο στις 7 Δεκεμβρίου περισσότερο θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο. Δηλαδή θέλουμε, εγώ βασικά, αυτό που είχα σκεφτεί από την πρώτη στιγμή και αυτά τα θηρία, γιατί είναι και οι τρεις τραγουδιστές, είναι πολύ δυνατοί. Mm-hmm. Ξέρεις, γι' αυτό κιόλας άργησα τόσο πολύ να αποφασίσω ποιος θα πάρει τον κάθε ρόλο, γιατί αυτοί οι τραγουδιστές δεν μπορεί να τους εκπροσωπήσει κάποιος έτσι, με την κυριακάτικη αμάθεια ενός καινούργιου τραγουδιστή που είδε φως για να μπει. Πρέπει να έχουν αφιερωθεί, να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακουμπήσει την καρδιά τους εκεί. Αυτό που ήθελα να δείξω στον κόσμο είναι ότι δεν πρέπει να φοβάται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι υπέροχα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση ένας νέος να έρθει και να περάσει άσχημα εκεί πέρα.
Βέβαια, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχει βέβαια μια νοσταλγική διάθεση για όσους την άκουσαν τη μουσική, για μας τους μεγαλύτερους. Υπάρχουν αναμνήσεις, υπάρχει συγκίνηση, ταξίδι στον χρόνο όπως βλέπω. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ζωντανό και πάρα πολύ που πάλεται. Δηλαδή δεν είναι ένα είδος. Εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι είναι μουσιακό είδος.
Πολύ σωστά, πολύ ωραία. Βεβαίως και βεβαίως δεν είναι μουσιακό είδος. Το έχουμε ανάγκη ακριβώς γιατί εκείνη η εποχή είχε περισσότερη ησυχία και μπόρεσαν να δημιουργήσουν ωραιότερα πράγματα οι άνθρωποι. Ακριβώς για έναν έρωτα ο οποίος θα κρατήσει για όλη τη ζωή. Είναι, δηλαδή από πίσω βλέπεις και την πρόθεση. Δεν βλέπεις δηλαδή κάτι το οποίο είναι αυτό που λένε φορά παρτίδα, ας πούμε. Σ' αγαπώ, σε μισώ, μου φύγες. Κλαίω, αυτά. Δηλαδή σήμερα είναι πολύ κοινικά τα πράγματα. Δεν έχουν μέσα το βαθύτερο, το στίχο τον βαθύ, ο οποίος πηγαίνει πιο βαθιά στην ψυχή. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια του μυαλού. Είναι δύσκολο δηλαδή με ένα σημερινό στίχο να συγκινηθείς, να κλάψεις, ας πούμε. Εκείνο τον καιρό όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο βαθιά, ίσως γιατί οι άνθρωποι είχαν εξέλθει μέσα από την κρυζάδα του πολέμου, μέσα από τις αντικσότητες, τις δυσκολίες και θέλανε να ακούσουν κάτι το οποίο εξέφραζε την ψυχή τους και τον έρωτα.
Το και τον έρωτα και ονειρεύονταν περισσότερο, ήταν πιο κοντά στη φαντασία τους και ήθελαν αυτό που φαντάζονται και που επιθυμούν να γίνει πράξη. Αυτό νομίζω ότι καμιά φορά λείπει σήμερα. Όχι πάντα, υπάρχουν καλλιτέχνες που το ψηλαφίζουν, το αναζητούν. Αλλά εκείνη η εποχή χαρακτηριζόταν από αυτό και λίγο πολύ μπορεί να έχει σχέση αυτό που σκέφτομαι να σε ρωτήσω σε σχέση με το ότι εσύ κυριολεκτικά είσαι ερωτευμένος με το τραγούδι αυτό, με το ελαφρό τραγούδι των 78 στροφών. Και ίσως αυτή την εποχή, την ψηφιακή που λέμε τώρα με την AI, ώρα. Πώς νιώθεις εσύ ότι σκηνικά το αντιμετωπίζεις, σκηνικά πια, όχι τόσο πολύ θεωρητικά, επάνω στη σκηνή δηλαδή πια, γιατί και αυτό παίζει ρόλο πια σήμερα, δηλαδή το πώς δίνεται κάτι.
Όταν ο κόσμος μπει μέσα, υπάρχει μια διάδραση πάντοτε. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα τώρα για να μην βαρκαλιζόμαστε, δεν επικοινωνεί περισσότερο με μένα, αλλά επικοινωνεί με ολόκληρη την εποχή. Mm. Ούτε με τους καλλιτέχνες. Εμείς είμαστε οι διάβλοι, είμαστε ο σωλήνας. Mm. Είναι ας λόγκα βίτα μπρέβης. Μεγάλη η τέχνη, μικρή η ζωή. Εμείς δεν είμαστε απλά οι διακομιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα τραγούδια αυτά έχουν τη δύναμη από μόνο τους. Δεν μπορεί κάποιος που παίζει ωραία τον Μπετόβεν, ας πούμε, να πάρει credit ως Μπετόβεν. Είναι απλά διαμεσολαβητής. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτό, με αυτούς τους υπέροχους συνθέτες. Και όταν λέμε υπέροχους, εννοούμε για συνθέτες οι οποίοι χρειάστηκαν 15 και 20 χρόνια, όσα χρειάζεται σήμερα ένας μεγάλος νευροχειρουργός, ας πούμε, για να βγούνε. Τόσα χρειάστηκαν ο ΤΙΚ. Με μεγάλους καθηγητές, με πολύ σημαντικές συνθήκες. Αλλά ο κόσμος πιάνει συνέστημα. Δηλαδή το βλέπεις ότι με όποιο. Πολλές φορές, ας πω, το μεγαλύτερο, το πιο ενδιαφέρον που συμβαίνει σε αυτές τις παραστάσεις είναι ότι κάποιοι θα φέρουν τους γονείς τους. Αυτοί δεν ενδιαφέρονταν καθόλου μα καθόλου για την παράσταση. Κάποιοι άλλοι θα φέρουν και θα συνοδεύσουν κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που δεν ενδιαφέρονταν καθόλου αυτοί οι ίδιοι για την παράσταση. Φεύγοντας, βλέπεις ότι αυτοί γίνονται προσήλυτοι. Mm-hmm. Δηλαδή, τους ξαναβλέπεις αυτούς τους ίδιους που είχαν φέρει. Πολλές φορές ένας γονιός μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή και έρχεται το παιδί του το οποίο τον είχε φέρει κάποτε και για να αισθανθεί αυτή τη θαλπορή που υπάρχει μέσα κρυμμένη εκεί.
Ναι, και η παράσταση του Ατίκ, γιατί είχες κάνει το καλοκαίρι την παράσταση αυτή στο Φεστιβάλ Παπάγου, ήταν απίστευτος ο τρόπος που το θέατρο αντιδρούσε στα τραγούδια. Ε.
Ναι.
Ήταν συγκινητικός πραγματικά.
Ξέρεις ότι μεταφέρουμε τον Ατίκ στις 12, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, τώρα 12 και 13 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Θα μας τα πεις αυτά, πες μας. Ναι.
Είναι μια πολύ, πολύ σπουδαία στιγμή, γιατί είναι η πρώτη φορά που η ουσία του Ατίκ ανεβαίνει επάνω, δηλαδή ένα πλούσιο ρεπερτόριο, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές του Ατίκ, με ένα υπέροχο κορίτσι, μια υπέροχη ερμηνεύτρια, τη Χριστίνα Σαμαρά.
Είναι η ίδια που την έχω δει στην
Θαυμάσια. Και πραγματικά είναι μια στιγμή που την περιμένω πολύ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος πια από τις δύο στιγμές. Περιμένω δηλαδή τους τρεις τενόρους στις 7 Δεκεμβρίου, στις 12 και στις 13 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τόσο.
Και σε αυτό τον εξαιρετικό χώρο, έτσι, στο Μέγαρο Μουσικής, όπου περιμένουν πώς και πώς. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν ανάρπαστα τα εισιτήρια και πρέπει να
σπεύσουν.
Και τι άλλο, ετοιμάζεις κάτι για μετά, κάτι που να έχει σχέση που να μπορείς να το ανακοινώσεις, κάτι.
Βεβαίως. Έχουμε μια παράσταση με τη Χρυσούλα Στεφανάκη. Θα κάνουμε για την Στέλλα Γκρέκα και την Βέμπο στην 1η Μαρτίου.
Ναι.
Και στον Παρνασσό πάλι. Mm-hmm. Και επίσης πάλι στον Παρνασσό στις 26 Απριλίου θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τη Δανάη. Αυτά είναι που είναι τα επικείμενα. Θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα, αλλά ισχύουν αυτές οι ημερομηνίες. 1η Μαρτίου στον Παρνασσό και 26 Απριλίου πάλι στον Παρνασσό με τη Δανάη.
Πολύ ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε που δεν έχουμε πει, που ξεχάσαμε κάτι.
Για τους τρεις τενόρους.
Ναι.
Για μένα είναι αυτή η παράσταση στις 7 Δεκεμβρίου πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια προσωπική συνομιλία με αυτούς τους τρεις ανθρώπους που εγώ δεν γνώρισα ποτέ από τη μία πλευρά, αλλά αισθάνομαι ότι τους ξέρω. Γιατί μέσα από αυτές τις φωνές τους και όταν τους ακούω εγώ, μετά όλα αυτά τα χρόνια με τις εκπομπές μου στο τρίτο πρόγραμμα, ξαναπιάνω το νήμα μιας Ελλάδας πιο ευγενικής, που ήξερε να συγκινείται χωρίς να φωνασκεί. Για μένα αυτή η πρόταση με τους τρεις τενόρους, που θέλω να πιστεύω ότι τώρα που ξεκινάει ότι θα έχει μεγάλη στράτα, φαίνεται ότι ο κόσμος ήδη το θέλει, το ωραίγεται, θέλει να το δει, γιατί έχει μέσα με πολύ πρωτότυπο υλικό, λειτουργεί σαν μια μικρή τελετή μνήμης και ευγνωμοσύνης. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη προς αυτούς τους καλλιτέχνες που άφησαν πίσω τους ένα μεγάλο σώμα δουλειάς, απίστευτα καλοδουλεμένο. Είναι τίμιο, δεν έχει λίπος, δεν έχει πονηριές. Είναι καλά προβαρισμένο και αξίζει να το δει όλος ο κόσμος.
Τέλεια. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Σε ευχαριστώ, Λίνα μου.
Φιλιά, χαιρετισμούς.
Bye bye.
Μάτια καστάνα, μια μέρα δε περνά, να μη σας αναζητήσω και να δακρύσω και να δακρύσω. Όπου κι αν βρεθώ εσάς θα θυμηθώ, μάτια όμορφα γλυκά μου, μάτια δικά μου, μάτια δικά μου, δακρυσμένα κι ορφανά. Τα ματάκια μου σας περιμένουν και μπροστά τους ζωντανά τα γλυκό κοιτάγματα του σμένου. Μάτια καστανά, μια μέρα δεν περνά. Να μη σας αναζητήσω και να δακρύσω και να δακρύσω.
Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μου φίλοι. Ακούμε το «Μάτια Καστανά» με τον Τόνι Μαρούδα από τον Χάρη Κουτουλογέννη, που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ολίνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση και στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Έλα να κρίσω, όπου κι αν πέτω, μέσα στα θυμικό. Μάτια όμορφα δικά μου, μάτια δικά μου, μάτια δικά μου.
Δακρυσμένα κι όρφανα, τα ματάκια μου σας περιμένουν. Και μπροστά του ζωντανά τα γλυκοκοιτάγματα του σμένου.
Μάτια καστανά, μια μέρα δεν περνά. Να μη σας αναζητήσω και να δακρύσω και να δακρύσω. Και να δακρύσω,
και να δακρύσω.